Spoštovani pater dr. Robert, pater Janez, dragi romarji k Mariji, pomagaj na Brezjah, vse vas veseljam in spoštljivo pozdravljam. Praznik rojstva nebeške matere Marije, da nas je danes tukaj zbral, da se skupaj z njo veselimo in častimo Boga, ki nas je postavil v življenje z namenom. Namreč, biti tudi danes Kristusove priče. Po nekaterih naših župnijah še zmeraj hranijo knjigo, ki pravijo status animarum ali stanje duš. V njih so zapisana imena ljudi, kje in kdaj so bili rojeni in krščeni, na katerem naslovu so živeli, kakšen družbeni položaj so imeli, s kom in kam so se poročili in kdaj so umrli. Župnija, kjer sem bil nekoč župnik, ima takšen status animarum, ki je star 350 let. In v župnišče še sedaj prihajajo ljudje tudi iz tujine, ker bi radi vedeli za svoje prednike, če so imeli kakšno bolezen, ki bi lahko bila za nekoga ovira tudi pri sklenitvi svetega zakona in ustanovitvi nove družine. Poznavanje prednikov nam namreč razkriva tudi nekatere vzroke o tem, kdo smo in delno tudi zakaj smo takšni, kot smo. To je pa včasih lahko tudi neprijetno, predvsem, če nas uklešči v prepričanju o determiniranosti ali neizogibni določenosti, ki ne dopušča v življenju nobenih sprememb in tudi neosebnostnega razvoja. No in v takšnem prepričanju je potem težko sprejeti tudi Božje delovanje v našem življenju. Kot človeške osebe smo namreč zmeraj pod skrbnim varstvom Boga, ki milostno vodi naše življenje in ga bogati svojo milostjo. Božje spremljanje je namreč vedno učinkovito, da lahko tudi vsestransko napredujemo, ne glede na to, kaj nas biološko ali pa duševno določa. Poročilo iz Evangelija, ki smo ga pravkar brali, je starozavezni rodovnik. Omenja namreč osebe, ki so predniki Jakobovega sina Jožefa, ki je bil mož Marije iz Nazareta, ki je mati Jezusa Kristusa, Božjega sina in odrešenika. No in ti predniki so bili vse sorte ljudje. Svetopismo o njih govori kot dobrih in manj dobrih. Nekateri imajo na sebi sijaj svetosti, drugi pa so omadeževani celo z zločini in krvjo. Vsi so med seboj prepleteni v neizmerno dolgo verigo nasledstva, dogajanj, zmag in porazov, upov in razočaranj, kreposti in padcev. In to dolgo verigo rodov je Bog sklenil v svojem sinu, ki je prišel, da ozdravi vse ljudi iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Tako vezi mesa ali človeške narave niso več v prvem planu, ampak mnogo bolj pomembna postane vera, ki ozdravlja in zato tudi opravičuje. In dobro je to povedal apostol Pavel, ko pravi, da smo bili poklicani po sklepu samega Boga in zato smo tudi opravičeni in če smo opravičeni, smo poveličani. Božjem načrtu pomeni rojstvo device Marije začetek našega upravičenja. Ona je prva verovala in zato sprejela, da si pod njenim srcem večna in sveta beseda nadane človeško naravo. No in tako naša nemoč je v Kristusu postala moč za verovanje in novo življenje. Rojstvo device Marije nam sporoča, da smo ozdravljeni in zato je naše življenje smiselno, dragoceno in lepo. Nismo več determinirani ali določeni od našega telesnega in duševnega stanja, ampak smo upravičeni ali osvobojeni za čudovite milostne darove, ki nam jih po Mariji daje Bog. Dragi brate in sestre, živimo v izjemno zapleteni družbi, ki je polna nejasnosti in zmedenosti. Rojstni dnevi mnogim pomenijo praznik na polno, ne pomenijo pa jim nič tisti, ki se ne smejo roditi. Vse sorte ohceti, obenem pa tudi ločitve, so v isti sapi postali promocijski hit za javno prepoznavnost in priljubljenost, redki pa razmišljajo o tragiki, ki jo povzročajo takšna ravnanja. Veliko poslušamo modre vzgojitelje in terapevte, med nami pa rastejo nasilni otroci, ki nam ne obetajo prihodnosti. Ogromno se troši za ugodnosti življenja, pa tudi za umore nerojenih otrok in uzakonitev in uveljavitev evtanazije. Izgubljamo veliko, zelo veliko. V teh težkih in negotovih časih nam Marijino rojstvo sporoča, da ni nič slučajno, kar se dogaja z nami. Pomembne so se odločitve, ki jih sprejemamo in vsa dejanja, za katere se odločamo. Marija je vse odločitve sprejemala zaradi vere. Ni imela privilegije Božjega materinstva. Najbrž si jih ni niti želela. Verovala je, da Bog vodi njene poti, ki so bile na hipe težke in zapletene. In te poti so se končno sklenile z njenim poveličanjem, z dušo in telesom nebesi. Dobro je, da tudi Slovenci radi obhajamo in praznujemo Marijine praznike. Manj dobro pa je, če bi to praznovanje ostalo po naših cerkvah in ga ne bi vzeli seboj domov. Gre namreč za vprašanje, kam spada naša vera. Če vera spada samo k praznikom, je to praznična vera. Vendar pa vera spada k vsakdanjemu, vsakemu vsakdanjiku, vsaki minuti in sekundi našega bivanja in dihanja po dnevi in po noči. Še spati ne bi smeli brez vere. Samo vera, ki poveže s Kristusom vse, kar smo in tudi kar imamo in delamo, nas lahko ponovno rodi v ljudi, ki pišejo novi status animarum ali novo stanje duš. Vera, ki tega ne počne, ker ne zmore ali noče, ni vera, ampak je samo pripadnost, ki vse dojema kot formalnost, ki ima hipno lahko celo prazničnem predih in značaj, ampak hitro mine. Verska formalnost ne daje življenja, ne prenaša upanja, ker nima v sebi nobene duhovne moči. Glejte, zelo nam je potrebna vera, ki izoblikuje osebe in gradi občestvo po Kristusu. In takšno vero lahko daje samo Bog. Potrebna je naša prošnja za njo in tudi veliko dela, da ne rečem kar garanja. In v takšni veri smo povsod prepoznavni kot drugačni, vendar pa ne fanatični. Drugačnost zaradi vere dopušča in spoštuje svobodo. Obenem pa opozarja tudi na nepravilnosti in zmote v prednosti smrti pred življenjem. Glejte, kdor veruje, ne more pristati na nobeno obliko nasilja nad nikomer, ne pred rojstvom in ne po njem. Vera samo po sebi zahteva in brani življenje. Mnogim ni jasno, zakaj katoliška vera ne dovoljuje splava, evtanazije in drugih oblik nasilja nad človeškim življenjem. Ampak odgovor je tukaj čisto preprost. Če se katoliška vera odpove obrambi človeškega življenja v vseh fazah njegovega razvoja in vseh njegovih obdobjih, potem to ni več katoliška vera. In takšno krščanstvo zapade prilizovanju in dobrikanju tistim ideološkim podobam o naravi človeka, ki pa nimajo nič opraviti s Kristusom in njegovi resnici v življenju. Glede, katoliška vera si ne more in ne sme dovoliti, da bi zlorabila Kristusa za svoj populizem in promocijo, da bi na tak način bila med ljudmi bolj priljubljena, sprejeta in razširjena. Bolje je namreč, da na koncu zaradi Evangelija verujejo samo še majhna občestva, kot pa milijoni, ki bi verovali mimo Evangelija. In zaradi vere teh majhnih občestev se bo namreč ohranila resnica v tem, da smo odrešeni s Kristusovo krvjo in vstajenjem od mrtvih in da smo tako postavljeni v novo življenje. In za to življenje smo bili vsi rojeni. V to novo življenje verujemo in ga zato tudi vsem privoščimo in se veselimo, da ga je vse v neskončnem obilju. Marija je trdnjava našega življenja. Ona je bila rojena, da zavaruje naše življenje tukaj na zemlji in ga varno prepelje v očetovo hišo v nebesih. Glejte, gotovo v teh težkih obdobjih občutimo svoje življenje kot nekakšno odisejado, kot nekakšno nevarno, celo čudno postolovščino, pri kateri ne vemo, kako se bo na koncu vse skupaj izteklo. Ampak mi, ki verujemo, nismo Odisej, ki se boril z svojimi čudaškimi bogovi, se prerekal z usodo, ubijal pošasti in sovražnike ob vrnitvi iz Trojanske vojne k svoji ženi Penelope. Mi smo namreč Marijini otroci. Smo na poti Kristusovega odrešenja in ne usode. Smo ljubljeni od Boga in se nam ni treba bati nikoga. Marija je z nami vedno in povsod kot mati, srednica, tolažnica in pomočnica. Kot vedno si Marija tudi na svoj rojstni dan želi samo naše srce in našo vero. Prav zato smo tudi danes prišli na Brezje. Marija, pomagaj, radi te imamo. Ne vemo, kaj naj ti voščimo in želimo, saj imaš v nebesih vse. Za tvoj rojstni dan ti zopet zaupamo, vsi mi, tvoji otroci, naj bomo večno s teboj, Mati Marija. Amen.